Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Yahyo payg'ambar Xudoning xizmatkori bo'lgan. Uning vazifasi Iso Masihga yo'l tayyorlash edi. Undan tashqari, Yahyo Iso Masihni ham xizmatga tayyorladi. Iso xizmatini boshlashdan avval Yahyo odamlarni tavbaga chaqirib, suvga cho'mdirgan edi. Suvga cho'mish esa tavbaning belgisi bo'lgan. Iso ham Xudoning barcha aytganlarini amalga oshirish maqsadida Yahyo tomonidan suvga cho'mdi. Iso osmonga ko'tarilishdan oldin shogirdlariga, xalqlarga men o'rgatganlarimni barchasini ularga o'rgating. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiring deb aytgan edi. Kalomda bunga misollar ko'p. Masalan, Filippning xizmati ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Keling, Havariylar kitobidagi 8-chi bobga nazar tashlaylik. Shu paytda Filippga Xudovonning farishtasi gapirib, "O'rningdan tur va janub tomon, Quddusdan G'azaga boradigan sahro yo'liga bor" dedi. Filipp esa yo'lga ravona bo'ldi. O'sha vaqtda Habashton malikasi Kandakining vaziri, malikaning butun xazinalari mudiri bo'lgan Habashtonlik bir amaldor o'z vataniga qaytib ketayotgan edi. U Xudoga topinish uchun Quddusga borib kelgan. Arvasta Ishayo payg'ambarning kitobini o'qib o'tirgan edi. Muqaddas ruh Filippga yaqinlashib, "Bu aravaga hamroh bo'lgin" dedi. Filipp Habashning oldiga chopib bordi. Uning Ishayo payg'ambarning kitobini o'qib turganini eshitib, "O'qiyotganingni tushunyapsanmi?" deb so'radi. "Menga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi bo'lmasa, qanday tushuna olaman?" dedi Habash. Filippdan o'z yoniga chaqirib o'tirishni iltimos qildi. Uning Tavrotdan o'qiyotgan joyi esa bu edi. U qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Qo'zi jun qirquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. U xo'rlanib, haqqoniyatdan mahrum bo'ldi. Yer yuzidagi umriga xotima berildi. Uning nasl-nasabini kim zikr etur? Amaldor Filippga qarab, "Sendan iltimos qilaman. Payg'ambar buni kim haqida aytyapti? O'zi haqidami yoki boshqa kishi haqidami? Menga aytchi" dedi. Filipp esa o'sha oyatdan boshlab Iso haqidagi xushxabarni unga bayon qildi. Yo'lda davom etib ketayotganlarida suv bor bir joyga keldilar. Amaldor, "Mana suv, mening cho'mib iymon keltirishimga nima to'sqinlik qiladi?" dedi. Filipp unga, "Agar butun qalbing bilan ishonsang bo'ladi" dedi. Amaldor, "Iso Masih Xudoning o'g'li deb ishonaman" dedi. O'shanda aravani to'xtatishga buyurib, Filipp bilan amaldor ikkalasi ham suvga tushishdi. Filipp amaldorni suvga cho'mdirib iymonga kiritdi. Azizlar, shuni aytingchi, nima uchun Filipp Xudoning amriga bo'ysundi? Filipp amaldorga Iso haqida aytganda qaysi joydan o'rgatishni boshladi? Biz ham odamlarga Iso Masih haqida aytayotganda shu joydan boshlashimiz kerakmi? Isoga ergashish istagini amaldor Filippga qanday qilib bildirdi? Azizlar, bordi-yu bu savollarga javoblar topsangiz, Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki ushtada bu nuqta najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Xayr azizlar.